عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرطكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها يعني ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. عقبة بن عامر رضي الله عنه دان رواية كلمة ديكي Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bir kun Uhud g'azovatida shahid bo'lgan kishilarning dafn qilingan o'rniga chiqdilar. Uhud jangida shahid bo'lgan kishilarning qabristonlariga kelib, xuddi yangi o'lgan kishiga janoza namozi o'qigandek janoza namozi o'qidilar. Va minbar tarafiga qarab yurib keldilar. Xalqlarga xitob qilib aytdilarki, "Inni faratukum." Men sizlardan oldin borib turuvchi kishiman dedilar. Va ana shahidun alaykum. Men sizlarning amalinglarga guvohman dedilar. Yaxshi yomon amalinglarga guvohman dedilar. Ya'ni agar yaxshi amal qilsanglar Allohga hamd aytaman deganlari, yomon amal qiladigan bo'lsanglar istig'for aytaman degan ma'no bo'lsa kerak, vallohu a'lam. Va inni vallohi la anzuru ila hawzi al-an. Va shun bilan birga bashorat berdilarki, Alloh subhanahu va taoloning bergan kashfi bilan hozir dedilar, qasam Allohgaki, hawzinga, hawzi Kavsarga hozir qarab turibman dedilar. وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض ينا أمتك بشارت بذلرقي حاضر يل خزينة لرنين كالدلر منك برلد جدلر يعني ازدردن كجن خلفالات دورد دنيانين إن كتا حكم دارلر حمس إسلامك أتر ularning boyliklari islom qo'lida bo'lishligini Alloh taolo ana shu soatda bildirdi. Va yana shu bilan birga ogohlantirdilarki, men Allohga qasam ichib aytamanki, sizlarning iymoninglar mustahkam bo'ldi. Endi sizlar shirkka ketib qolishligingizdan men tashvish qilmayman dedilar. Ammo dunyoda musobaqa o'ynab ketib qolishligingizdan tashvish qilaman dedilar. Bu hadis sharifdan birinchi so'zlardan shu ma'lum bo'ladiki, Uhud g'azovatida shahid bo'lgan kishilarning alohida fazilatlari bo'lganligini, ularga payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hatto o'limlaridan ilgari dunyodan ketishlardan ilgari janoza namozini yana chiqib o'qiganliklarini bildirilyapti. Undan tashqari payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam inni faratukum so'zlari bilan o'zlarining olamdan ketishliklarini ashablarga xabar berganligi ma'lum bo'lyapti. Va Havzi Kavsarni ko'rib turganliklari bilan ogohlantirib, shu yerdan men kutib turaman, shunga loyiq bo'lishlikdan, o'zinglar qaytib ketmasdan, shu holatda men borimdek holatda orqamdan boringlar deganga ogohlantirdilar. Va ummatga bashorat berdilarki, kelajakda islomning fathlari olamning eng kuchli joylariga ham tarqalishligini bashoratini berib, xushnud qildilar va shun bilan birga dunyoda musobaqa qilib ketib qolishlikdan ogohlantirdilar. Mana bu narsa meni Havzi Kavsarda sizlar bilan uchrashishlikdan to'sadigan narsa shu deb ogohlantirdilar birodarlar. Ana bu dunyodagi musobaqa qilib ketishlik keyingi ummatlarning boshiga tushib qoldi birodarlar. Har bir odam qilayotgan ishlarda dunyoda musobaqa qilishlik tarafiga o'tib ketib qolindi. Islom dini odamlarni hammasini kambag'al bo'lishlikka chaqirmaydi. Lekin dunyoda odamlarning o'rtasida musobaqani paydo bo'lishligi ularning hammasini hasad, adovat paydo qilib ketishliklariga sabab bo'ladi. Ana shunga binoan bizning islom ummatining peshvolari salafi solihinlar hammasi o'zlarini mana shu dunyoda musobaqa qilib ketib qolishlikdan tashvishda bo'lishib, hayotlarida juda o'zlarini ehtiyot qilib o'tib ketishdilar birodarlar. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sizlarni mushrik bo'lib ketishinglardan men endi tashvish qilmayman dedilar ashablarga. Shunday iymoni mustahkam bo'lgan kishilarga shu so'zni aytib, dunyoda musobaqadan sizlarni sizlarga qo'rqaman dedilar. Mana bu narsa ashablarga shu xitob bo'lgandan keyin biz nihoyatda ko'zimizni ochmoqligimiz kerak. Ba'zi narsalardan ko'p kishilarni shu sohada ogohlantirishimiz diniy yo'llarning xolis bo'lishligi mana shu hadis shariflardagi tashvishlarga bog'liq masala birodarlar. Agar shu dunyoda musobaqa qilib ketishlik oddiy musulmonlar uchun ham juda ayb edi, lekin ahli ilmlar nihoyatda hushyor bo'lmoqlari kerak. Chunki ahli ilmlarga shu sohalarda ko'pchilik ergashib ketib qoladi. Bir birodarimiz savol qildilar, oilamizdan dars olib tursam mumkinmi degan savol bo'ldi. Agar oilasi o'zidan ilmli bo'lsa, shundan foydalanadigan sharoit bo'lsa, albatta olib turaveradi. Qulayroq sharoit bo'ladi yana, boshqa joyga borib bo'lmaydi. Bu savolni tayyorlatilgan ba'zi shu oilasidan dars olmaydi degan ogohlantirishlar bu noto'g'ri masala birodar. Kim o'zidan al-hikmatu dallatul mu'min, hikmat mu'minni yo'qotgan narsadir. Buni qayerdan bo'lsa olaveradi. Masalan, siz bir odam bir mulkingizni yo'qotib qo'ydingiz. Bir puliz bor edi, shuni yo'qotib qo'ygan edingiz. Shunda bir kichkina bola shuni topib mana bu narsani topib oldim, sizniki emasmi deb olib kelsa, yo'q, menga bir katta hurmatli bir odam olib kelsa qabul qilaman, buni men qabul qilmayman deymizmi? Yoki bir ayol kishi bir kampir, yo'liga yurolmaydigan bir kampir shuni top berdi deylik, yo o'zimizni oilamiz top berdi, shu narsani men topdim, sizning mulkingizmi deb bersa ko'p rahmatlar aytib olaveramiz albatta. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hikmatni nihoyatda bir ajoyib tamsil qildilarki, hikmat mu'minni yo'qotgan narsasi. Kimdan bo'lsa olaveradi. Hatto Hazrat Ali'da "Xudul hikmata walau min aydil mushrikin." Hikmatni olinglar, agarchi mushriklarni qo'ldan bo'lsa ham. Chunki mushriklardan hushyor bo'lib, uni dinsizlik tarafidan ehtiyot bo'linadi-yu, hikmatini bo'lsa ham, shuni bo'lsa ham olinglar deb Hazrat Ali radhiyallohu anhu mushri ogohlantirdilar. Agar oilasi mabodo mulkini top bersa, yo'q, men sendan olsam gunohkor bo'laman demasa kerak albatta. Shunday bo'lgandan keyin ilmi yo'qotgan narsasi kimdan bo'lsa olaveradi. Buni menga shunday hurmatli maxsus kiyimlarda bo'lgan odam olib kelib berishi kerak deb aytmaydi hech qachon. Hikmat mo'minni yo'qotgan narsasi. Yo'qotgan narsasini kim olib kelib bersa olavergandek o'xshagan, ana shunday hikmatni shu uchraganda g'animat bilib darroq shunda rahmat aytib shundan foydalanmoq kerak. Ya'ni Rasululloh surasini bir tafsir qilib berilsa deydi. Albatta tafsir qilingan mana nimalarga yozib qo'yilgan, hozirgi nima qilinsa ham bo'laveradi. Subhanahu va taolo hammamizni ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam men oldin borib turaman sizlardan ilgari dedilar. Havzi Kavsarni ko'rib turibman, shu yerda kutib olaman degandek ishora qildilar. Alloh subhanahu va taolo amallarimiz oz bo'lsa ham shu zot bilan birga bo'lishlikni Alloh nasib qilsin. Va shu bilan birga o'zlari ogohlantirgan dunyoda musobaqa qilib ketib qolishlikdan Alloh saqlasin mana. Muhammadjon deb valdalari notabakan bir duo qilaylik. Alloh taolo shifo bersin. Din-i İslam'da şimdi hizmet kıladiyen parzendilerine